to jsem měl po tom koncentráku. Takže já jsem se dříve za ženskými ani neohlídl, dokud jsem k tomu neměl svolení. To byla už vědomá spolupráce s vnitřním duchovním vůdcem. Kdy mě k tomu dali svolení, to všichni moji přátelé říkají, to je debakl, že on se najednou oženil v 32 letech. Dal mě svolení tehdy, když už bylo téměř jisté, říkám, ne úplně, ale téměř jisté, že já nebudu svou manželku vlastnit. Že já nebudu vlastnit ani své děti. Že kdybych byl vlastnil, tak se na ně nemohl mít vliv duchovní nebo duševní. A já jsem přeci jenom třeba na tu svou manželku měl duševní vliv, aspoň tak už od roku 51 do roku 81. A předtím ne. Předtím to byl, řekl bych, to bylo přes, protože manželka si mě chtěla vlastnit, ne? Proti tomu já se nemohl dělat. To jsem nemohl. Ona mě vlastnila. Tak za to já jsem ji nevlastnil sice, ale ona mě vlastnila. Tak byl ten nepoměr to v postupu. Tak já jsem musel to trpělivě překonávat, až mě přestala vlastnit. Ona mě přestala vlastnit roku 51. Ano? To znamená, roku 45 jsme se vzali a roku 50 za 6 let mě přestala vlastnit. A to i k tomu muselo vychovat, prostě okolnosti vychovali. Zároveň okolnosti zevně přicházející. Například 3 děti. No. Měla toho hřebu doma dost už, tak nechtěla další děti a tak dále. Tak mě přestala taky vlastnit manželsky, že jo. A tak dále, a tak dále. Tak prosím vás, já jsem tady možná řekl novou pro vás věc. Kvalita vztahu. Pamatujte si, že do té kvality vztahu se dostáváte zase svou vlastní vůlí. Že totiž záleží na vás, jakým způsobem se k tomu člověku druhému přibližujete. Jestliže já jsem třeba se tadyhle k Milošovi přibližoval jiným způsobem než k jiným třeba z té třídě, nebo k většině té třídě, tak jsem k němu nabil jiný poměr. A jinak jsme se mohli vzájemně ovlivňovat. A kdybych k němu měl takový poměr, jako třeba s těm ostatním v té třídě, tak jsem nemohl taky mít tento vliv. To je samozřejmé. Ale teprve, když to řeknu, tak je to samozřejmé. Že záleží na mé kvalitě přístupu. Na mé, jako já tomu podkladám kvalitu. A proto doma není prorok prorokem. Protože doma bere ty svoje lidi za své a tím znehodnocuje svůj přístup k ním. Postaví ho na úroveň daleko nižší, než má vůči jiným lidem. Já to vidím třeba u nějaké léčitelky paní Kamenské. Ke komu má poměr osobní, toho neléčí. Ani neudělá správně diagnozu. Ke kterému nemá poměr osobní, tam léčí bravurně a udělá správnou diagnozu. No. To bylo takové divné. Prosím, já tam, protože delší dobu sleduju celou skupinu lidí, ne? Tak mám možnost porovnávat, jakými vývojmi stádií se ubírají. Vidím, že jeden z vás se dostává už taky svým věkem do vývojového stádia, který už přešel jiný z vás věkem i dobou, ve kterém se pohybuje na té duchovní cestě. A to stádium vypadalo takhle, že ten člověk, nechci, že byl ze sebou zoufalý, ale trpěl poraženeckou náladou co chvíli, že si uvědomoval, že není schopen se dostat za tu úroveň, na které je. Že mu to nějak uniká mezi prsty a tehdy mě říkal, to si možná už nepamatuješ, že to patrně nikdy nebude jiné. Mě přímo řekl, prosím, to patrně nebude nikdy jiné. On se mýlil. A čili tuto vlastnost má ten mladší z vás, že totiž si říká, já si dneska uvědomuji, že jsem probendil, že jsem promarnil to nejkrásnější období svého života, kdy jsem byl v plné síle životních sil, rozvinul svých životních sil, a že teď už to je u mě úpadkové a není naděje, že bych se dostal tam, kam jsem se mohl v tomto období dostat. Já jsem prostě promarnil to nejkrásnější svého života a to mě velice mrzí, říká on. Jako by si mluvil ty. Úplně si tak nemluvil ty. Jo? Kdežto pravda je jiná. Dokud je člověk živý, tak má živý transformátor se všemi zdířkami, které tam v tom transformátoru jsou. Kdyby byl hodinu před smrtí, pokud je živý, tak je všechny ty zdířky má a může kteroukoliv otevřít. Je dokonce nadějně, nadějnější než kdykoliv jindy, že až bude hodinu před smrtí, tak se mu snáze otevřou, protože jestli si bude vědom, že už nic nemůže. Když bude si vědom, že nic nemůže, tak se mu to otevře rázem všecko. Ovšem, musí to už být bez žalu, bez lítosti, jako u vás to bylo, byla to lítost, u toho to ještě je nad sebou, že se lituje, že se litoval tehdy. A to způsobilo, že se z toho těžko vymaňovali. Kdybych já se byl litoval, v okamžiku mě chtěl zabít ten SS-man, tak mě zabil. Nebo bych z toho neměl, nebo příjemně, že bych z toho neměl, byl třeba pobil pořádně. Nebyl bych z toho měl to poznání, které se najednou tady zrodilo, jelikož jsem bez lítosti a bez obracení se k sobě tu situaci bral z rukou Boží. Jo? Asi tak. Čili já jsem otevřel okruh, kde se člověk od sebe k Bohu zase vrací k sobě. Pro sebe si to bere, ne? A já jsem už neměl naději, že to bude pro mě, ne? A tak jsem to rozvinul. Jsem se otevřel vůči Bohu. To, těchto otevřených okruhů právě chybí každé, chybí každému, kdo se belituje. To jsou zamčené okruhy. Tou lítostí se vrací totiž k sobě. Tím pocitem nemohoucnosti se vrací k sobě. Tím pocitem utlačenosti, nebo uskřípnosti, nebo nemožnosti, nebo méněcenosti, jak to nazýváte, to už je jedno. To opravdu tento pocit nemá místa. Nemá mít místa. To, že by říkal Šialomir, to nesmí být. Že? Musíte se chovat tak a tak. No, to nenařídit, to já vím. To obyčejně musí přežít. Překonat. No. Stačí. Když jsem poprvně tomu křesťanskému systému vědomě přistoupil, to bylo těch 17 letech, kdy jsem si říkal, žil jsi bez Boha, teď to musíš napravit. Nejsnažším způsobem bude, když se odezdáš nějakému knězi. A byl jsem toho nejlepšího, kterého, o kterém jsem věděl, že opravdu něco stojí, a to byl doktor Urban. Ne? Toho jsem považoval za velice dobrého ducha, protože jsem znal jeho spis a tak dále. Tak jsem k němu šel k té zpovědnici a zbudil jsem lítost nad tím. Já jsem 2 dny plakal nad tím minulým životem. To je křesťanský způsob. A nebylo to ke škodě věcí. Přechodně je to dobré, nesmí to trvat leta. To utrpení Pána Ježíše trvalo několik hodin. A oni to křesťanští mystikové zažívali třeba celý život. To je zvrhlost, podle mého názoru. Nebo veliké nedopatření. To jim nikdo neřekl, že to je špatné, že to nesmí takhle být. A my máme, bohužel, hlavního rádce katolické církvi svatýho Jana z Kříže, to je, tomu se latinsky říká mistr mystický, jo? Totiž on procházel těmi extazemi a tím vším bravurně a všechno zvážil a psychologicky přednesl poprvně v životě křesťanství. A tak považujeme za nutné, aby člověk prošel temnou nocí smyslů, temnou nocí ducha. No, ale já už dneska mu dávám hodně za pravdu, protože člověk je v zakletí svých představ a musí napřed se odpoutat od svých smyslových věmů, to je temná noc smyslů, a je mu přitom strašně zlé, že musí postavit na vedlejší kolej, že mu nesmí být vodítkem, tato skutečnost. A za druhé se musí dostat přes svou mysl, to je temná noc mysli, to je ta mysl, která mu pořád něco vykládá. Přes svou paměť se musí dostat. Jestliže v koncentraci se nedostanete přes paměť, jestliže vám paměť nevypoví, jestliže se nestanete naprosto neschopný si něco pamatovat, tak vám tak mě pořád vykládáte, že se tam honí myšlenky. Je tam přicházejí myšlenky, to je paměť, že vám přicházejí, že vám vstupují myšlenky do tohoto. To musí taky přestat. Ale na to jsou recepty daleko lepší, než které zná svatý Jan z Kříže. No my u nich dneska víme, jenomže říct je běžně, znamená odsuzovat většinu lidí, protože oni nebudou schopni je unést. Ono je to porazí. Já si to vědomosti měl, ale co mi to hodně to poráželo. Já jsem, když mě pán Bůh bral, bez té dlouhé noci trpné, třeba z ducha, já jsem z toho utíkal. Jako jsem utíkal, jsem měl utíkat z těch operací, já jsem říkal, nedotol, ne. Já jsem teďka křičel, pane Bože, jen tolik neber. Mě nech. A on mě nechal. A taky asi 14krát jsem takhle utekl. A teď zase to, co nevěděl ještě svatý Jan z Kříže, že když to i podaří a člověk neuteče a překoná tu temnou noc ducha, tak jenom vnitřně to uskutečně a ne ještě zevně. Svatý Jan z Kříže se měl dostat a k tomu neměl příležitost z kláštera ven a uplatňovat to v běžném životě. No a protože to u mě začalo, u nich to u mě začalo někde v 17 letech, mě ve 3 letech, tak včas jsem se dostal do světa. Já jsem se nemohl ve 3 letech dostat do kláštera, pochopně se dostal do světa. A to už určovalo úplně opačný postup na celé té cestě, daleko poučnější pro každého z nás i pro mě, než je třeba to filozoficky absolutně správné, ale abstraktní vedení třeba s tím svatým Janem z Kříže. No, věc. Já si zjednodušuju situaci, prostě jednám kantorsky, říkám, je tady zevní já a je tady vnitřní já pravé, ne? A to zevní já musíme umět převést do toho vnitřního. Musí sloužit tomu vnitřnímu a to je správná cesta duchovní. A ono se tomu někde říká zabít své vlastní já, tak to není tak úplně pravda, to je špatně vyjádřeno. Převést ho se všemi jeho schopnostmi do toho pravého já. To je to milovatí s celou duší svou. To je tohleto. A ne zabít celou duši svou. No tak, protože je to já, ale je složitá záležitost, že ono na sebe bere během cesty vlivy zevní, kterými se odívá a které považuje za vlastní. Když se mu to líbí tím způsobem jednat, tak vytvoří si další já, které má v tom a v tom zálibu. A nebo další já, které má vůči tomu a tomu odpor. A tak je tam řada jáček osobně utvářených, jedno nebo jedna kategorie jich, které jsou negativní povahy a jiná, které jsou pozitivní povahy. A když já mám překonat tento celek, a takže já musím v každém případě celou bytost svoji usebrat. No a to není dost dobře možné, protože se neznám. Já to mám všechno podvědomí a v tom podvědomí jsou tedy také takové vlivy, které mohou jednou třeba způsobit, že bych i třeba zvražil, ne? To je tam taky obsaženo. Jenže je to takový já v pozadí. Takže není nebezpečí, že by se smělo dostat do popředí. Ale mohly by na okolnosti, by se vyprovokován situačně, že by se do popředí mohl dostat a že by mohli třeba i zavraždit. Ne? No. Že máme podvědomí, ve kterém je všechno obsaženo, co jsme prožili. Čili to vytváří vlastně konglomerát mého já. A co se z toho povědomí objeví na povrchu a čeho já vědomně čerpám, to je dost nevyzpytatelné pro člověka. Protože aby se něco z toho povědomí dostalo na povrch, já musím příležitost to uplatnit. To mě musí zevní okolnosti dát tomu příležitost. Například já mám povědomí, třeba já nebudu mluvit o marovních záležitostech, mám podobný třeba sečítání. A já nemusím sečítat a umím sečítat, protože jsem se to naučil. Ale když mám možnost pořád sečít jako prodavačka třeba z krámu, když to musí sečítat na papír, tak jsem zběhlý v tom sečítání. Sečítání je nesnadno. Kdežto u nás, v našem nitru, je mnoho věcí, které nesnadno si vybavuju. A to je výborné, že například takovou okamžitou touhu třeba zvraždit, která mě mohla někdy napadnout, si nevybavím vůbec, ale může nastat okolnost, a na to spolehal třeba Hitler a všichni válečníci a všichni politici, že poštvou celé národy jednoho proti druhému, protože tam v nich je toto obsaženo v každém člověku a on je schopen bezhlavě vraždit. No. Podvědomí je kruh. Kruh, do kterého se zapisuje z našeho vědomí všechno, co zažíváme. Takže na tomto kruhu je zapsáno všecko, co jsme tady prožili na tomto světě. Jenomže nové vjemy přicházející do nás tím průzorem do tohoto světa překrývají všechno, co jsem zažil předtím. Takže je to zatlačováno na tom kruhu od toho vědomého průzoru na všechny strany na tom kruhu. A čili ten kruh je pln miliardy věcí. Ale co je až v nejzálenějším bodu od mého průzoru, který se nemění, je pořád jedním směrem, to se těžko dostane na povrch. Já říkám, já si těžko vzpomínám, nebo na to jsem zapomněl. Někdo mi třeba řekne, já jsem kdysi uměl německy, ale dneska už nezmohu ani slovo. To se mýlí. On to má na tom okruhu podvědomí hodně daleko od průzoru. On musí tak dlouho vytáčet, až natočí tu svou němčinu do průzoru. Nic víc nemusí dělat. Jestli je to jednou uměl, tak je to jenom schopnost pružně vytáčet, jako na škále, kde vytáčíte telefonní číslo, pružně vytáčet do průzoru a zachytit to. A pak najednou umíte zase německy. No.
Brno, 9. listopadu 1985.
Nechci brát tu myšlenku, ale já zastávám názor jedné arabské pěvkyně, která pěla tohle, co vám teďka řeknu, na trhu, jo, stará dáma, na trhu tamhle někde v Bastře. A asi tak v 10. století, možná ještě trošku dřív, 8. A říkala, kdybych já měla moc, tak bych zničila ráj, aby lidi si nemohli přát spásu. A zničila bych peklo, aby se netřásli lidi strachem před odplatou. Neboť jenom ten je spasen, kdo si nic z toho nepřeje. A my právě, a myslím, že to byla velice duchovně založená dívka, děláme velkou chybu, že si přejeme osobní spásu, jakož i Indové to dělají. A správně říkají zen buddhisti, že taková spása je klamná spása a vůbec není spásou. Čili já to nebudu vůbec do toho řešit, protože to pro mě není řešitelné jako spasitelská záležitost. To neexistuje, taková spása neexistuje, prosím vás. To si tam může někdo někde pobývat třeba 30 let a zdržovat se, to může. Ale že by byl spasen, ne, není. Podle Šri Aurobinda Ghose. Ten mě přivádí na každé stránce k tolika myšlenkám, které jsem si nikdy netroufal vyslovit vůbec, když jsem o nich třeba vzdáleně nebo více věděl. A jedna z nich je ta, a ta je velice důležitá, že si totiž myslíme, že my se někomu obětujeme. Třeba když děláme pro něho nějaké dobro. Ale ve skutečnosti to není pravda. My máme pocit, že se obětujeme. A protože máme ten pocit, že se obětujeme, tak ta naše činnost má nepatrnou cenu. Nepatrnou. Nějakou má u toho člověka, podle toho, jaký dopad má na toho člověka, jak moc to bere, ne? Že nás považuje za dobré a že to je to správné a podobně. Ale když to vezmu, teď se od vám šel být na kose, ale budu to brát svou zkušeností. Když to mám zkušeností z koncentračního tábora, tak jaké dobro jsem tam dělal? Tam jsem skončil s děláním dobra. Protože jsem si uvědomoval, vlivem toho posunu v tom duchovním zestupu, že je to Bůh, který činí skrze mě všechno. Že skrze mě miluje, skrze mě poznává, skrze mě existuje. Čili kdo je to, kdo se tady na světě obětuje taky, já už to skončím rychle, to nejsem já, je to Bůh. Jo? Kdo je to, který miluje, to nejsem já, to je on. Kdo je to, který poznává, a tak dále, a tak dále. Čili to je dotažené dokonce to nepřivlastňování, které nás marně učil Ježíš Kristus a po čtvrtém století po Kristu už to bylo teprve marné, protože církev přistoupila na to, že bude se smět vlastnit. Kdežto za dob apoštolů, kdo chtěl vlastnit, ten byl potrestán smrtí. Ničím menší než smrtí. Že? Prosím vás, já jsem rodem obrazoborec. Obrazoborec. Prosím vás, tuto moji nedostatečnost omluvte. Prosím vás o omluvu. A já vás teď nebudu už dát prosit, nebo já vám to vysvětlím, proč vás prosím. Já činím křivdu těm, kteří pomocí nějakého obrazu, nějaké představy byli vedeni. A právě jsem byl na to upozorněn nejlépe tím, jak tuhle ta ošetřovatelka, ne, ošetřovala k smrti, dosloužila té lékařce. Tahle ta ošetřovatelka od útlého mládí měla hlas a měla světlo. Takže mamince už v předškolním věku říkávala: maminko, kdo to ve mně mluví? Maminko, kdo to ve mně svítí? Maminka sama sebou na to neuměla odpovědět. Ale měla hlas a měla světlo. Kdyby mě ta ošetřovatelka přišla, bývala pod ruku, předtím, než tohleto vykonala s tou lékařkou, tak jsem jí hnal od svého prahu takovým způsobem, že jste to neviděli. Říkal, co to je hlas? Pán Bůh může mluvit česky? Nebo to je představa vaše. Ale křivdil bych jí. Protože tady se člověk setkává s Bohem na poloviční cestě. Někam dojde on svou představou a zhora Bůh do té představy vstoupí. Rozumíte? A oni se na poloviční cestě setkají. Prosím vás, to je oprava toho, co já říkám všude. Samozřejmě já při svém zestupu jsem měl na tento omyl, prosím, promiňte mě, právo. Protože já kdyby byl slyšel nějaký hlas, dejme tomu v tom koncentráku, kdy jsem se dověděl o stvoření světa a konci světa a všechno jiné ještě, celou symboliku Ježíšova života, v momentu bez nároku na čas, to nestálo ani vteřinu času, když já jsem toto všechno se dověděl. Když mě to byl Pán Bůh vykládal, prosím vás, tak mě to ještě dneska nedovyložil. Čili já mám plné právo se dívat spatra na tento způsob vedení. Jakmile by na mě začal Pán Bůh dneska mluvit, třeba teď, tak já okamžitě řeknu, kde je tady nejbližší blázenec, já snad jdu hlásit. Jo? Protože já slyším hlasy. Já bych se šel hlásit do blázince. Protože to neodpovídá mému vedení, mému úkolu. Je tady něco, co bychom mohli nazvat, nebo někdo, koho bychom mohli nazvat vnitřním duchovním vůdcem. A tento vnitřní duchovní vůdce už napřed, dávno než my staneme nohou na nějaké duchovní cestě, ví, jaký máme úkol.
A k tomu nás vychovává. Nejenom to, že ví, jaký máme úkol, ale zná i všechny prostředky, kterými k tomu úkolu máme být vychováváni a které budeme při tom vykonávání toho úkolu potřebovat. Jestliže tahle ta ošetřovatelka k tomu úkolu potřebuje lidský poměr k jednotlivci, ano, aby mu mohla říct, tohle to máš dělat, tam to nemáš dělat a tak dále. Aby mohla dát konkrétní pomocnou ruku, aby dělala opravdu to, co chce Ježíš Kristus od křesťana, aby nezainteresovaně někomu pomáhal. To pravé, co křesťanství vyžaduje, aby toto ona mohla dělat, ona musí v tom se jasně vyznat, v tom té konkrétní situaci se musí jasně vyznat. Celý Platon by poznávala, jak byl stvořen svět, jak zahyne a jak je to se symbolikou Ježíšova života, co jí to bylo, k čemu by jí to bylo, když to nijak nesouvisí s jejím stylem života, s jejím úkolem, který má před sebou. V tom úkolu ona má hlas a má světlo. A to je správné. Já už tuto, prosím vás, nechci víc opakovat tuto mou chybu, kterou jsem neřekně rád opakoval. Že takového něčeho jsem se nevážil. Rozumíte? Dneska si toho vážím, protože jsem zapomněl na jednu věc, že do té představy vstupuje Bůh. A tu představu si vytvoří člověk, rozumíte? Ale setkají se jen na poloviční cestě. Má to jednu nevýhodu a na té budu asi ještě dlouhou dobu trvat, dokud mě se někdo nevyvrátí. A už mě asi nikdo nevyvrátí. Že totiž, kdo pomocí představy jde k Bohu, tak ten se obírá o duchovní poznání. On nemůže nabít ani špetku z toho duchovního poznání, které já jsem nabil bezčasově, bezprostorově. Protože to pravé poznání se nabývá ne řečí, ne osobně, absolutně neosobně. A neboť my nejsme středem vesmíru člověk, my jsme jenom nějakým obrazem, že? Božím. Ale jelikož tomu takhle je, tak nesmíme to, co vidíme kolem sebe, nebo tu svou cestu brát tak homocentricky. Jakože to všechno pro člověka tady na tom světě všechno vytvořeno. To není pravda. Takže tady asi neslevím z toho, že je velikou chybou, že kde který křesťanský světec slyšel hlas, a tím se mu ta milost Boží převede na úroveň lidskou. Jak se mu to převedlo na úroveň lidskou, řeč je obraz, řeč je představa, lidská úroveň, tak to poznání se omezilo na tu lidskou úroveň. Takže jeden vede druhého, měl jinou představu o Bohu a taky jiné poznání, ale vždycky přízemní poznání. Takže se i ty svatí ryší ve svých výrocích tak, že by se mohli mezi sebou poprat. Oni to ovšem dělat nebudou, pochopitelně, protože se dostali už dávno za to. Ale když to vyslovovali, tak to vypadá takhle, že to jako jedno druhému odporuje. Není to pravda. Musím upozornit vás na to, že musíte rozznat pravého svatého, který to nedělá kvůli sobě, a takového nějakého nepravého, jako třeba byl Swedenborg, ne? Který zamíchal pravdu s nepravdou takovým způsobem, že to nikdo nerozliší. Nerozdělí. Takže to je galimatiáš. Ale někdo na tom světě, a to nejsem já sám, pochopitelně, musí také pravdu poznávat bez představ. Protože pravda sice poznaná bez představ se dá těžko vyjádřit s představami, to znamená lidskou řečí, ale má vnitřní sílu daleko větší než ta, která je založena na představách. Já bych to mohl dokumentovat, protože já jsem nikdy neměl představu o Bohu, už ji taky mít nebudu. Já si Pána Boha nijak nepředstavuji, ani jako dokonalou bytost, ani jako milosrdnou bytost, nic takového si nepředstavuji. Já to nemám zapotřebí. A tak já prostě se k tomu Bohu dostávám jenom pomocí poznání, pomocí zkušenosti, ano? A kam ta zkušenost sahá, tam se dostávám. Kam nesahá, tam se nedostávám. Čili já vidím, že jsem na začátku poznání těchto věcí, že to přibližování se, nekonečné přibližování se k Bohu, a které je pro každého z nás určeno. Jenomže je tady nějaká taková mez. A o tom jsem přesvědčen, že ta existuje u mě i u vás. Jestliže člověk přiblíží svým poznáním tak daleko k Bohu, že už se cítí být závislý jenom na poznávání Božím a ne vlastním, nebo když se přiblíží k lásce Boží tak, že se cítí být odnoží jeho lásky a ne vlastní, a když se přiblíží k jeho existenci tak, z nějaké strany, to nemusí být se všeho najednou, že jeho existenci považuje za jedinou existenci, která vyvozuje nebo ze sebe odvozuje všechno to, co tady je na tom světě, tak pak samozřejmě, jestli tento stav ve mně trvá, tak já jsem spaseným tvorem, rozumíte? Já už nepotřebuju žádného, jak to Indové říkají, návratu do světa, nebo převtělování, nebo takového. Je to prostě člověk, který nepotřebuje už svou tělesnost. Ten překonal ten nástroj, který ho k tomuto dovedl. Ten nástroj může kdykoliv odhodit a nic se nestane. Ano, ne, že bych spáchal se vraždu, pochopitelně, ale že když ho opustí ten svět, tak jako by ho neopustil, protože už v něm nebyl. On byl u Boha. Kdyby se mě bylo toto stalo těch 5 měsících v tom koncentráku, tak opravdu jsem tam u něho zůstal. Protože se ale i tenhle ten stav dá promarnit, a já jsem ho promarnil, já neznám většího marnotratníka než sebe, tak jsem tady mezi vámi a říkám, já jsem to promarnil. A teď pozor. Síla lidské představy to způsobila, že jsem to promarnil. Podívejte se. To opakuju ze svých spisů, ale já to řeknu ještě pro ostatní, že všichni to nečtli. Protože já to potřebuji pro další výklad. Jestliže třeba jsem v tom koncentráku poznával od té chvíle, co jsem opustil sama sebe bez lítosti, se vzdal svého života bez lítosti, bez touhy se k němu vrátit. Já jsem poznával, že Bůh ve mně žije, že můj život je jeho životem, že můj život je odvozen z jeho života, že moje poznání je odvozeno z jeho života, že kdyby on nepoznával skrze mě, já bych taky nepoznával. Že on miluje a proto já jsem schopen odvozenou svou láskou taky milovat. Tohleto, když jsem poznával, tak to by se dalo nazvat jako dokonalá jednota s Bohem. Ta nemůže být postavena na situaci, kdy já si myslím, že ještě něco jsem. Já vedle Boha musím být jedině ničím. A tím jsem tam byl. Jedině tak si vysvětluju, že třeba tam bylo 1200 lidí, těch studentů vysokoškolských, mezi kterými jsem byl tam zajat a uvězněn. A oni byli svědky, soustavně svědky této věci. A taky do dneška mě to dosvědčují. Že já jsem procházel mezi těmi bloky, byly 4 bloky, a každém bloku bylo 300 studentů, a já jsem tyto bludy chodil kázat od jednoho bloku ke druhému. A to jsem musel projít uličkou, do které byla namířena strojní puška a za kterou seděl člověk. Bdělý člověk. A každého střelil, kdo v době pracovní, mimo ten apel, vešel do té uličky. Takže já jsem byl svědkem toho, jak zastřelil žida, který se tam plazil po brambory. Byl tam brambor, který on chtěl se zmocnit. Ne? Zastřelil ho. A já jsem minimálně 100krát prošel mezi těmi uličkami, pod těmi strojními puškami a nikdy mě neviděl. Všichni mě viděli ostatní. Z toho bloku i z toho. Všichni mě viděli, ale on mě neviděl. Jak je to možné, že mě neviděl? Protože na té úrovni, kdy měl právo mě, nebo měl povinnost dokonce mě zabít, já jsem nebyl. A na té úrovni, kde byli ty ostatní, kteří mě nechtěli zabít, jsem byl. Rozumíte? tento výběr je schopen udělat Bůh, já ne, pochopitelně. Čili to jsem byl dokonale v rukou Božích, není to pravda? Po tomto zázraku, když já jsem přešel a nebylo na mě stříleno, tak opravdu v tom druhém bloku, kam jsem přešel, se na mě dívali úplně jako na něco nadlidského. Říkali, no teď jsme jenom zvědaví, až půjdeš na zpátek, co z toho bude, ne? Já jsem na zpátek prošel zase. A tak dále. A to stalo nesčetněkrát. Kdyby se nebylo stalo než tohleto, tak to byl pro všechny důkaz, že já jsem se vymkl z nějaké zákonitosti, ve které ostatní všichni byli. Zapředeni, uvězněni, nemohli se z nich hnout, protože si mysleli o sobě, že jsou něčím. Rozumíte? Než to já jsem si to o sobě myslet nemohl, protože ve mně tehdy žil Bůh a já jsem nebyl živ. Rozumíte? Znamená, tak se nebyl živ, když mě smrt chtěl zabít a vytřeštil oči a přestal mě vidět. Ne? Utekl ode mě. No. Toho člověka to stálo život. Tohoto SS-mana. Protože on něco v sobě zažil, co způsobilo, že se obrátil vnitřně a nosil nám stravu. Ne? Takže byl přitom chycen a byl zastřelen. Ne? A tak asi jsem to zavinil já. Nechtěně, pochopitelně. No, ale když potom jsem z koncentráku přišel za 5 měsíců po tamté události, jak jsem tam zažíval to odosobnění domů, tak mě všichni říkali, to jsi rád, že jsi na svobodě. A já jsem nebyl nikde svobodnější a někdy jsem svobodný nebyl než v tom koncentráku, že jo? To jsi rád. A já jsem vám nakonec, že to říkal a maminka a všichni, já jsem tomu dojmu podlehl. Jak jsem tomu dojmu podlehl, tak jsem tuto představu jejich převzal a končil tento stav mé zaujatosti vůči Bohu a mé spočinutí v Bohu. Já jsem musel a musím dodnes pracně se vracet do tohoto stavu a dá to velikou práci. Čili si říkat, jakou sílu má lidská představa. Čili má i tu sílu přivolat na druhé straně toho Boha do té představy. I tu sílu má, já věřím, že ano. A to jsem já jako si dost neuvědomoval, že když jsem nikdy nemanipuloval se s představou, teda takhle negativně, tam se mi to tedy podařilo, tak jsem tomu nechtěl věřit. Ale dneska vím, že tato ošetřovatelka je stejně dobře vedena jako já. Ačkoliv jinými prostředky, kterých já jsem se do dneška štítil, nebo do té doby jsem se to dověděl. Ne? Všech svatých jsem se štítil. Všechny pán Bůh mluvil jednou italsky a jednou česky a jednou španělsky. Jak je to možné, že? To je podezřelé, jsem si říkal. No, není nic podezřelého. Já myslím, že vám to dneska už jasné, v čem jsem se já mýlil. Ano? Ne. Je zajímavý, že člověk je veden i omyly. A já nemohu říct, že by byl omyly veden méně dokonale než těmi klady, těmi relativními správnostmi. Protože člověk žije v dualismu a musí veden zlem i dobrem. Oběma musí být veden. Být, říká ta ošetřovatelka, máme-li být užiteční, služebníky užitečnými, tak především nesmíme si to přičítat sobě jako něco dobrého, co my děláme. Nýbrž my z moci Boží to děláme, v každém případě jsme to si vědomi nebo ne. Za druhé, jestliže jde o případ, kdy máme někomu pomoci, musíme se především snažit o to, aby ten, který mu je pomáháno, se necítil být zavázán. Aby to bral, to, co mu děláme, jako když prší, nebo jako když svítí slunce. Ne jako něco, co si sami zařizujeme, nebo čeho jsme schopni si zařídit. Takhle, když to bere z obou dvou stran ten, kdo je ošetřován třeba, a ten, kdo ošetřuje, tak to má absolutní účinnost. To znamená, tohoto člověka to poznáší ze stavu lidství do stavu za člověkem, do vědomého spojení s Bohem. Této ošetřovatelce protože se jí jevilo jako nutné, toho pacienta především přesvědčit o tom, že nesmí být věčná. Nesmí. Že to musí brát jako samozřejmou věc. Za druhé, že nesmí považovat to, co dělá ta ošetřovatelka, za něco dobrého. Nýbrž za úkol. Jako se vaří třeba z oběd. Za úkol. A potom musí ten pacient to přijímat, řekl bych, bez vzrušení, bez očekávání nějakého kladného výsledku. Prostě tady se koná nějaký úkol a ať to dopadne jak chce, je to úkol správně vykonávan. Pokud se to jako úkol bere. A za těchto okolností ten úkol dopadne vždycky tak, že ta ošetřovatelka se o tom vyjádřila. To byla hotová oslava božství. Sám jsem s tou lékařkou zažívala. Protože ona se dostala opravdu do vědomého soužití s Bohem. Ovšem bylo zapotřebí, abych já se do toho stavu také dostával, že pro ní to nebyla tak těžká záležitost, protože ona měla sebou extazi nebo samadhy. Jenže tady byla v těžké službě, přes den byla v nemocnici a v noci byla u té pacientky. Znovu jí to šlo dost těžko, ale přesto to šlo. Ale říkala mě, nebo psala mě, že jako za těchto třech podmínek lidská činnost přestává být činností lidskou, začíná být činností boží a tedy má taky božské následky. Ano? A to je důležité. Myšlet. Že ta ošetřovatelka se dostavila k té lékařce, kterou předtím nikdy neviděla, mimochodem. A začali, a nastěhovala se tam prostě od své rodiny, má dvoma dvě děti a manžela, ne? Na dobu, řekněme, tří neděle, možná, že i delší. Takže nespala do té doby doma, nebo se tam vzala svý věci a spala u nich. Jestliže tady ta žena takhle jednala a naprosto se nerozmýšlela takhle jednat, tak je to způsobeno tím, že ona poznávala svůj úkol. Jestli ho poznala tím, že jí to někdo napověděl lidí, je to pravděpodobný, ta by potřebovala pomoc, ne? Jí to něco také napověděl, ona tam šla. A nebo že jí to někdo vůbec nenapověděl, ona tam šla, tak je to možný. Tak je to už nerozhodující. Ale rozhodující je to, že ona to dělá jako svůj úkol. Čili jak to, že ona dělá úkol? Že ona ví, poznává něco jako úkol a poznává něco jako, že to úkol není třeba s její. Tak do toho se nehrne. Rozumíte? Ona rozlišuje. Ona má schopnost rozlišovací. Tak ne celý život je úkolem u ní, ale to, co v tom životě je výtečného, to je úkolem. Ano? To, co jí má vymaňovat z jejího jáství, to je úkol. To, co ona tam dělala, to jí zbavovalo jejího jáství. Rozumíte? To ona nemohla, například řekla, nepovažujte za moji zásluhu. Já nechci dělat dobro, já nechci dělat zlo. Mě na mě vůbec nezáleží. Já jsem si lhostejná, jaká jsem. Já to tady dělám prostě jako úkol, hotovo. Který poznávám jako úkol. Je to záležitost poznání, ano? Způsobí jedině, že to já nepravé, které si vytvořili zde, na tomto světě, od narození, rozvinuli jste ho a jim se taky v tom světě něco dokázali, že toto pravé já vás ovládne do té míry a že se ho nezbavíte a v okamžiku smrti jste si svým já zbaveni své tělesnosti a nevíte, kam s ním. To je jeden způsob. Že? Nevíte, co s ním dá dělat, co s ním pořídit, o co se opřít, že nemáte tu bývalou tělesnost. Že? To je jedna věc. Tak to dopadá u 99% 90% občíslí všech lidí. A to malinké procentičko lidí jiných, kteří správně zacházejí se svým já, to dopadá takto. Když rozvinou svoje já, když jsou takzvaně mentálně dospělí, tak jim ta mentální dospělost umožní také to, že poznají, že to já je prostředníkem mezi jím, mezi člověkem a Bohem. Že totiž nemohlo by vzniknout toto já, kdyby ho Bůh neobdarovával soustavně silou k jeho rozvoji a k jeho životě. Ano? Nemohlo by vzniknout. Čili z boží síly toto já vzniká. Ano? A odvozenou lidskou vůlí se staví na vlastní nohy a má pocit oddělenosti. Čili zabití toho já není zavraždění toho já, nebož převedení vlastní vůle do vůle boží. A tím se to já stane nejužitečnějším prostředkem na cestě k Bohu. To já je totiž velice užitečné. Nesmí se zabít dřív, dokud ho nerozvineme a nesmí ho zabít dřív, dokud ho nepřevedeme do pravého já, nesmrtelného, pravé individuality. Čili neučíme ho takovým podvolným, povolným nástrojem na této cestě. To je ta druhá fáze, to je ta druhá cesta, kterou máme se ubírat my. Čili přetvořit svoje já tak, aby bylo sluhou toho pravého já, kterým je náš vnitřní duchovní vůdce, nebo Bůh, nebo jak chcete. To byl jenom minutka. Když třeba jsem v tom útlém mládí poznával, co je správné, z mnoha jiných věcí, co je stále správné, tak jsem k tomu taky měl moc to vykonat. Měl jsem schopnost rozlišovací a měl jsem schopnost to vykonat, co jsem rozlišil za správně. Pro tuto moc, kterou jsem měl, jsem poznal, že jednám správně prostě. A takže já rozdávám dvě vůle.